Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cătălin Gombo, și ție și ascultătorilor. Toate bune?
Toate bune.
Toate bune. Începem cu Jurnal Militar în această, primă ediție a lunii octombrie, cu evenimente relevante despre tot ce s-a întâmplat în mediul militar în săptămâna pe care o încheiem. Toate aceste evenimente sunt grupate în prima rubrică de actualitate despre care vom vorbi imediat. Va fi și subiectul săptămânii, un interviu despre valul 4 al pandemiei și despre vaccinul doza 3-a. În câteva secunde începem.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la această oră, vă mai anunț, în afară de cele pe care vi le-am spus la început, rubrica de vești din teatrele de operații, de la militarii aflați în misiune acolo. Vor fi și două interviuri eveniment cu istoricul militar Petre Otu, dar și cu locțiitorul Comandamentului Forțelor Întrunite, cu contraamiralul de flotilă Marian Săvulescu, despre 7 ani de la înființarea uneia dintre cele mai importante și moderne structuri de comandă ale Armatei Române. Veți afla despre această aniversare și în rubrica următoare pe care a pregătit-o Cornelia Mihăilă.
Actualitatea militară.
S-au împlinit 5 ani de la intrarea oficială a avioanelor F-16 în serviciul Forțelor Aeriene Române. O ceremonie militară dedicată aniversării a avut loc joi, 30 septembrie, în baza 86 aeriană, locotenent aviator Gheorghe Mociorniță din Borcea, județul Călăraș, comandantul bazei aeriene, comandorul Cătălin Micloș.
F-16, primul avion multirolă din cadrul Forțelor Aeriene Române, bineînțeles a necesitat foarte multe investiții în infrastructură, în personal. Din acest motiv, cred că baza 86 aeriană o să fie în continuare casa primei escadrile de F-16, unde se formează piloți, se formează tehnicieni capabili pentru a exploata acest avion, pe care eu îl consider coloana vertebrală a viitorului Forțelor Aeriene Române și mă refer aici la tot ce ține de apărarea spațiului aerian.
Prezent la ceremonial, șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, a subliniat importanța prezenței flotei de avioane multirol de la Borcea.
Capacitatea noastră de reacție e încercată periodic și cred că nu spun cuvinte mari, aveți foarte cea mai dificilă și mai complexă misiune, pentru că în situații de criză, în situații de război, sunteți primii care veți intra în luptă. Împreună cu aliații NATO, contribuiți la dezvoltarea capacității de reacție și de descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele armate române și forțele aliate.
În prezent, serviciul de poliție aeriană întărită sub comandă NATO este asigurat de militarei Forțelor Aeriene Române cu avioane F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer, alături de militari ai Forțelor Aeriene Canadiene cu 6 aeronave CF-188 Hornet. Iar la începutul săptămânii, ministrul apărării Nicolae Ciucă și șeful apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, s-au întâlnit la București cu șeful apărării canadian, generalul Wayne Eyre, cu care au discutat și despre acest important parteneriat de apărare aeriană a României aflat în desfășurare. Din 27 septembrie și până pe 1 octombrie, pe Dunăre, între portul Tulcea și portul Izmail din Ucraina, s-a desfășurat exercițiul bilateral româno-ucrainean Riverină 21, la care au participat nave militare fluviale, elicoptere, scafandri și infanteriști marini din cele două țări. Comandantul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu de la Brăila, contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan.
La acest exercițiu avem 5 nave cu peste 300 de militari, marinari și infanteriști marini și avem ca obiective dezvoltarea abilităților comune în manevra navelor, în executarea formațiilor și evoluțiilor, în exerciții de căutare-salvare, exerciții ale infanteriștilor marini.
Tot săptămâna aceasta s-a inaugurat secția de medicină internă a Spitalului Militar de Urgență Aristide Serfioti din Galați. În cadrul unei ceremonii la care au participat șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, șeful direcției medicale, generalul major Dragoș Popescu, dar și alți oficiali ai armatei, ai casei de sănătate Opsnaj, dar și ai bisericii ortodoxe române. Comandantul Spitalului Militar de Urgență Aristide Serfioti, colonelul medic Constantin Vlase.
Este vorba despre o investiție de aproximativ 23 de milioane de lei, prin care noi oferim posibilitatea pacienților noștri să beneficieze de condiții de cazare decente, să putem să oferim un act medical de înaltă calitate, un număr de 72 de paturi, care sunt situate câte 3 în saloane cu grup sanitar propriu și cu toate facilitățile, mobilier modern, paturi, tot ceea ce trebuie pacientului ca să se simtă în siguranță. Trebuie într-adevăr să mulțumim atât direcției medicale cât și Ministerului Apărării, care ne-au susținut în totalitate și au asigurat finanțarea necesară. Spitalul Militar tratează în condițiile legii atât personal militar activ, cât și cadre militare în rezervă sau retragere, veterani de război, membrii de familie acestora și celelalte categorii de asigurați, care nu au o legătură cu sistemul militar.
Și ultima știre din actualitatea militară de astăzi, dintr-o postură modernă multinațională de interoperabilitate între state partenere, Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu, a împlinit 7 ani de la înființare, la 1 octombrie. Evenimentul aniversar a fost organizat la Universitatea Națională de Apărare Carol I, unde mai multe personalități ale vieții militare românești au vorbit despre importanța comandamentului ca element de noutate strategică, cu accent pe colaborarea standardizată între Armata României și armatele din Alianța Nord-Atlantică. Comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu, generalul major Dorin Ioniță.
Sunt onorat să aniversăm 7 ani de existență a Comandamentului într-o formulă și postură modernă, multinațională, privind vocația interoperabilității, vocația joint. Comandamentul nostru se menține cu o identitate din ce în ce mai proeminentă în valorile operaționale ale statului major al apărării. Suntem nemijlocit subordonați șefului apărării și răspundem de nivelul operativ în ceea ce privește pilonul serviciilor de luptă permanent, misiunilor multinaționale, misiunile în afara teritoriului statului român, exercițiile multinaționale pe teritoriul statului român. Nu vrem să ratăm acest moment al sărbătorii, moment în care noi ne propunem să nu uităm de existența noastră, existența personală și existența în conștiința colegilor noștri.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Mergem mai departe, vom vorbi în a doua parte a emisiunii, vă spuneam, despre această aniversare a Comandamentului Forțelor Întrunite, care, iată, acest comandament a împlinit 7 ani ieri. Următorul subiect este chiar subiectul săptămânii, un interviu pe care l-am realizat cu generalul de brigadă Florin Oancea, comandantul Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie, Cantacuzino. Un interviu, din păcate, foarte actual și am putea să luăm aminte și să mergem, cei care nu ne-am vaccinat, să o facem și de asemenea să ne ferim de acest virus ucigaș. Ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, comandantul director general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, generalul de brigadă dr. Florin Oancea. Domnule general, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am regăsit. Să sperăm că vom mai purta discuții și în viitor, fiind sănătoși.
Suntem într-o perioadă foarte complicată. E mai complicată decât începutul pandemiei de acum un an?
Deja purtatul măștii a devenit un act reflex și ar trebui să rămână un act reflex și pentru viitorul apropiat. Nu pot să spun că este mai greu decât la începutul pandemiei. Acum știm practic ce ne așteaptă, avem experiența acestei perioade, un an și jumătate, în curând poate vor fi 2 ani de la debutul acestei pandemii. Părerea mea că sistemul medical este mai bine pregătit în acest moment, ne mai existând elementul surpriză de la începutul pandemiei.
Chiar dacă a fost, iată, cea mai complicată săptămână de la începutul pandemiei, cu cele mai multe cazuri, soluția rămâne în continuare vaccinare.
Din fericire, în acest moment avem această soluție. Ne amintim că la începutul pandemiei încă nu știam foarte multe despre acest virus, nu luasem în calcul varianta vaccinării. Acum avem această soluție, posibilitate de a scădea numărul îmbolnăvirilor, de a scădea numărul bolilor grave și a scădea numărul pacienților care ar putea să se îmbolnăvească sau chiar să putem să spunem, să moară în urma acestei infecții.
Sunteți directorul institutului unde a venit prima oară vaccinul în România. La dumneavoastră s-a centralizat la Cantacuzino, a plecat în toată țara, lucrurile n-au funcționat chiar așa cum am sperat cu toții, dar iată că cei care s-au vaccinat cu primele două doze sau cu o doză după caz în funcție de vaccin pot merge și ați început deja să vaccinați cu a treia doză.
Da, pot spune cu putere exemplului că probabil că sunt printre primii oameni care s-au vaccinat cu doza a treia. Pot spune că începând cu luna 8-a, de la rapel, anticorpii au scăzut și astfel că protecția pentru infecția cu acest virus am considerat o minimă și am luat în calcul acest risc și am ales să mai fac o doză pentru a fi sigur că organismul meu are încă o armă de atac împotriva acestui virus. Ce am observat pe parcursul campaniei de vaccinare este că oamenii nu au înțeles practic ceea ce presupune acest vaccin. Probabil că nici noi, personalul medical, nu le-am explicat foarte mult ce înseamnă acest vaccin. Oamenii nu au înțeles diferența între infecție cu virusul SARS-CoV-2 și ce presupune boala COVID-19. Au apărut atâtea discuții că oamenii vaccinați s-au infectat, că de ce să ne vaccinăm? Trebuie să înțelegem foarte bine că acest vaccin nu te protejează de infecție, însă îți asigură o armă împotriva luptei cu COVID-19. Boala nu va fi la fel de gravă ca pentru persoanele nevaccinate. Asta este marea problemă și cu ce ne-am întâlnit. Cel puțin oamenii cu care am intrat eu în contact și am discutat n-au înțeles foarte bine diferența între infecție și boală. Să sperăm că vom reuși până la urmă să-i facem să înțeleagă oamenii să poată să prelucreze acest bombardament de informații pe care îl primesc și să înțeleagă că vaccinarea nu te ferește de infecție, însă te ferește de boală.
A fost un an și jumătate foarte greu pentru oamenii din medicină și acum iată s-au redeschis și aceste spitale suport, cum este rolul 2 de la București și la Cluj și la Constanța. Cum sunt oamenii pe care îi aveți în subordine? Sunt în continuare motivați sau sunt și ei cumva dezamăgiți pe alocuri pentru lipsa de răspuns în multe cazuri a oamenilor față de rigori, față de vaccin?
Putem spune că da, sistemul medical militar a răspuns foarte bine la această provocare, la solicitarea mediului civil. În definitiv, noi avem oarecare rigori, anumite regulamente, anumite standarde, pot spune că a fost foarte greu și rămâne să fie foarte greu. Gândiți-vă că sistemul medical militar nu este dimensionat pentru a suplini întreg sistemul medical din România. Aș putea spune că un sentiment general cred că este frustrare. Că indiferent cât de mult încerci să-i faci pe oameni să înțeleagă că acest vaccin poate să le salveze viața, sunt totuși reticenți. Mă întorc la aceeași problemă, nu cred că avem capacitatea să gestionăm atâtea informații. Am întâlnit-o și cred că mulți colegi sunt în asentimentul meu.
Mesajul dumneavoastră de final pentru oamenii care ascultă la radio în plină pandemie, în revenire de pandemie cu foarte multe cazuri, care ar fi?
Să menținem aceste măsuri de protecție, să numim protecție fizică, acea distanțare socială, portul măștii, măsurile de igienă individuală și colectivă și fiecare om care nu s-a vaccinat să ia în calcul această oportunitate de a salva viața, să spunem să ne îndreptăm către o viață normală.
Invitat la subiectul săptămânii a fost comandantul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, generalul de brigadă, dr. Florin Oancea. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc oricând, cu plăcere.
9 și 19 minute, am revenit în direct aici la Radio România Actualități. Am aflat de dimineață de la emisiunea Jurnal Militar de la Radio Cluj că astăzi se împlinesc 90 de ani de la primul record național absolut și primul record feminin al lumii la salt cu parașuta, stabilit la 2 octombrie 1931 de Zmaranda Brăiescu. A fost invitat în studio la Radio Cluj Laurențiu Buzenchi. Un interviu foarte bun îl puteți găsi pe pagina de Facebook a Jurnalului Militar de la Cluj și filmul Mândița despre Zmaranda Brăiescu este și pe YouTube, dar și pe armed.mapn.ro. Noi mergem mai departe cu veștile din teatrele de operații. Este o rubrică pe care a realizat-o Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova. Îi spunem și la mulți ani că e chiar ziua lui astăzi, după care revenim cu interviurile despre care v-am vorbit la început.
Misiuni în teatrele de operații.
În această săptămână, 7 militari din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația NOA, au participat alături de aliații americani, britanici, polonezi și croați, aparținând grupului de luptă din Polonia, la competiția sportivă Norwegian Foot March. Această competiție s-a derulat pentru prima dată în Norvegia în anul 1915, în timpul primului război mondial, și avea ca principal obiectiv testarea rezistenței fizice a tinerilor recruți și călirea acestora la rigorile specificului militar. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Participanții au avut de parcurs un marș pe distanța de 30 de kilometri pe un teren împădurit din apropierea bazei militare Bemovo-Piski, având asupra lor un rucsac militar cu o greutate de 12 kg. Marșul s-a desfășurat contratimp, militarii având la dispoziție 4 ore și 30 de minute pentru a termina cursa. La final, toți militarii români care au participat la această competiție au reușit să termine cursa în baremul acordat și au primit insigna onorifică Norwegian Foot March.
Militarii companiei 1 rezervă intermediară, generată de batalionul 2 infanterie Călugăreni, au participat zilele trecute la extracția ale echipelor de legătură și observare, patrule de prezență, și au interacționat cu populația locală din Livno, teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, conform scenariului exercițiului EUFOR Quick Response 21. Aceștia se instruiesc întrunit sub comandă operațională a comandamentului batalionului multinațional din subordinea comandamentului EUFOR, pentru a fi în măsură să sprijine autoritățile, populația locală și personalul EUFOR în situație de criză. Locotenent Adriana Ghiunea, comandantul companiei rezervă intermediară, Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina.
Mediul operațional este diferit de cel al Afganistanului, iar misiunile noastre s-au adaptat la specificul țării. Odată cu participarea în cadrul acestui exercițiu, am demonstrat capabilitatea blindatelor de a executa misiuni în zone urbane și capabilitatea subunităților de infanterie în executarea misiunilor în sprijinul populației civile.
Detașamentul Batalionului 812 Infanterie Bistrița, participant la exercițiul multinațional Green Griffin 21, a început în forță instrucția în poligonul Clitz din Germania. Militarii bistrițeni derulează până pe 7 octombrie o serie de exerciții într-un scenariu tactic complex care includ intervenția întrunită a companiei de infanterie, a forțelor aeriene și a operatorilor de forțe speciale. Prezența militarilor români alături de parteneri din Statele Unite ale Americii, Olanda și Germania are ca obiectiv creșterea nivelului de interoperabilitate și totodată dezvoltarea reacției rapide într-un mediu de forțe interarme. Exercițiul Green Griffin 21 se derulează sub egida NATO în parteneriat cu Germania.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, am ajuns la interviurile despre care vă spuneam. Ieri am fost aici în București la ceremonialul ocazionat de cei 7 ani de la înființarea Comandamentului Forțelor Întrunite. Am vorbit acolo cu mai mulți generali și ofițeri, vom mai da și în alte ediții interviuri de acolo. Deocamdată îl ascultăm pe șeful de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, pe contraamiralul de flotilă Marian Săpulescu. Ne-a spus cum s-a desfășurat ieri ceremonialul.
Apare mai pregnant această nevoie de întrunit în 1994, când România, prima semnătară a Parteneriatului pentru Pace, pregătește trupe pentru Balcani, operațiunea Alba. Ușor, ușor, dorința noastră de accede în NATO ne creează, să zic așa, și anumite obligații. Afganistanul am pus piciorul acolo înainte de a fi membri ai NATO, dar am plecat pe un angajament ferm alături de partenerul strategic. Dacă este bună sau nu prezența noastră în teatru, din punctul meu de vedere, al unui ofițer, fie și de marină, vă spun răspicat da, pentru că vom fi câștigat în același timp experiență. Vom fi înțeles procedurile și modul de operare într-un mediu internațional. Vom fi avut, într-un mod real, un schimb de experiență cu ceilalți care, de-a lungul secolor, au fost prezenți în diferite părți ale lumii. Astăzi, 7 ani sub această denumire, a adus la prezidiu oameni de mare valoare, în opinia noastră, domnul profesor universitar, colonel în retragere, Petre Otu, care a vorbit despre personalitatea generalului uitat. Ioan Emanuel Florescu, a fost urmat de domnul general major în rezervă Negoi Visarion, care, așa cum aminteam anterior, ne-a informat despre cum a apărut nevoia de întrunit și cum s-a dezvoltat, inițial în direcția operației și ulterior prin crearea Comandamentului Operațional Întrunit cu sediu la Buzău. Un fost comandant, și mi-l amintesc aici pe domnul general major Harabagiu, sunt la o parte pesimismul afișat, a pus degetul pe rană, arătând unde eram în anul 2015 și unde am turnat în anul 2017. În partea finală, comandantul de astăzi, generalul major Ioniță, a provocat sala, foștii comandanți și cei care erau prezenți în sală din actuala echipă, la o discuție pe tematică, necesitatea întrunitului, legătura învățământul militar, când și cum să intre această noțiune de întrunit în bancă. La ce nivel? La categoria de forță, la master de la Universitatea Națională de Apărare. Este necesară această evoluție în cariera unui ofițer să treci prin zona întrunită, pentru că, odată, volens nolens, te lovești de noțiunea de întrunit. Volens nolens, ieși din paradigma categoriei de forțe, iar tu, aviator, te uiți mirat la ce fac cei din trupele terestre și forțele navale, marinarul așișderea, ca să nu mai spun de colegul de forțe terestre.
Spunea generalul Ioniță despre vocația joinului. Asta faceți în comandamentul forțelor întrunite.
Da, ne dorim să împărtășim cât mai mult joint către stânga și dreapta. Îi dorim pe ai noștri colegi împreună în acest efort combinat de a înțelege că apărarea României este condusă de acest comandament. De a înțelege că orice înseamnă misiune, operație, sub mandat NATO, UE, OSCE, în afara granițelor țării, este condus de acest comandament. De a înțelege că acest comandament conduce exercițiile majore pe teritoriul României.
L-am ascultat pe șeful de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, pe contraamiralul de flotilă, Marian Săvulescu. Vorbea despre ceea ce a prezentat istoricul militar Petre Otu, despre un general uitat. Este o lecție de istorie cuprinsă în foarte puțin timp, despre unul dintre întemeietorii armatei române. L-ascultăm pe istoricul militar Petre Otu.
Generalul Ion Emanuel Florescu este una din personalitățile remarcabile ale secolului al XIX-lea, un secol al naționalităților, în care România și-a definitivat într-o anumită măsură construcția statală. De asemenea, statul român și-a cucerit independența în anul 1877-1878. El este unul din organizatorii armatei române moderne. Și avem două episoade remarcabile, anume perioada domniei lui Cuza, 1859-1866, când generalul Emanuel Florescu a fost ministru de război și șef al statului major general, iar contribuția lui este extrem de importantă în transformarea milițiilor pământene, a oștirilor pământene, într-o armată națională. El a contribuit la unificarea armatelor celor două țări, a constituit statul major general, a dotat armata română cu mijloacele fără îndoială de atunci, a pus bazele învățământului militar și, prin urmare, este personalitatea militară cea mai reprezentativă a domniei lui Alexandru Ion Cuza. Un alt episod foarte important în activitatea lui Ioan Emanuel Florescu o reprezintă calitatea sa de ministru de război între anii 1871 și 1876, este așa numită Marea Guvernare Conservatoare, în care el a deținut portofoliul războiului timp de peste 5 ani de zile. A fost una din cele mai lungi perioade în fotoliu ministerial din istoria României, vorbesc de partea militară, până după cel de-al doilea război mondial. Și el, prin măsurile pe care le-a luat, l-a inițiat în calitate de ministru de război, a pregătit armata română pentru marea încercare, care va fi războiul de independență. În 1936, în decembrie, Radu Rosetti, prezentând o comunicare la Academia Română, îl numea un uitat. Eu l-aș considera și un nedreptățit, întrucât, iată, se împlinesc 130 de ani de la naștere, ulterior generațiile l-au cam uitat, dar mă bucur că în acest moment un comandament important al Armatei Românei poartă numele, iar anul trecut promoția de ofițeri și de subofițeri ai Armatei Române a purtat numele acestui general distins, cu, repet, o remarcabilă contribuție la definirea organismului militar românesc în parametrii moderni.
Mulțumim colonelului în rezervă, patriotul istoric militar, care ne-a vorbit despre o mare personalitate a Armatei României. Consemnăm și le urăm succes studenților care încep școala de săptămâna viitoare, inclusiv studenții militari. Atât pentru astăzi, urmează Adrian Soare aici la Radio România Actualități. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei, numai bine!
Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.